Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının artıq ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq 9 tamamdır. Xəbərləri qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcadə,
Şahnaz Bəylər qızı, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
İnternetdə bizi dünyada 3W.azadlıqradiosu.az saytından dinləyirlər. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Deyir sinoptiklər, hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 13-15 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağmayacaq. Qərb bölgəsində səhər saatlarına yağış demişdilər sinoptiklər. Temperatur 12-15 dərəcə olacaq rayonlarda.
Və indi əsas xəbərlər. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 ayda ən aşağı həddə düşüb. Bir barel üçün 59 dollardan da ucuz satılıb.
Dmitri Medvedev prezidentlik müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi təqdim edib.
Amerika NATO üzvlərinə müraciət edib ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əskər göndərsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsindən 13 il keçir. 1995-ci ilin bu günü qəbul edilmiş Konstitusiya Azərbaycana demokratik prezident respublikası elan elədi. SSR-nin dağılmasından sonra müttəfiq respublikalar kimi Azərbaycan da 91-ci ildə Konstitusiya aktı qəbul eləmişdi. Bu sənəd 4 il Azərbaycanın əsas qanunu olmuşdu. Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunmuş hansı müddəaları real həyatda tətbiq edə bilirsiniz? Sizə sualımız da budur. 35 dəqiqə ərzində bunu müzakirə edəcəyik. 050-744-1017-yə ismarış göndərə bilərsiniz.
Rusiyada isə Konstitusiya dəyişikliyi eləmək istəyirlər. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev parlamentə Prezidentin və Dövlət Dumasının səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı qanun layihəsi təqdim edib. Medvedev bu yaxınlarda Federal Məclisdə çıxış edərkən prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə, Dumanın səlahiyyət müddətinin isə 4 ildən 5 ilə qaldırılmasını təklif eləmişdi. Rəsmiyyət sözlərinə görə təklif qəbul olunarsa, bu Dmitri Medvedevin prezidentlik dövrünə aid edilməyəcək.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 ayda ən aşağı həddə düşüb. Bir barel 59 dollardan da ucuz satılıb. Səbəb dünya iqtisadi böhranından sonrakı vəziyyətdir. Gözlənti var ki, neftə tələbat azalacaq. Halbuki bu ilin iyulunda neftin qiyməti 149 dollara çatmışdı. Ən böyük neft istehlakçısı olan Amerika və Avropa indi iqtisadi böhrandan əziyyət çəkirlər.
Qaz istehsalçılarının isə hələlik OPEC kimi təbii qaz karteli yaratmaq planı yoxdur. Bunu Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib. OPEC neft ixrac edən ölkələrin birliyidir. Putin Misirin baş naziri Əhməd Naziflə telefonla danışandan sonra deyib ki, qazı istehlak edən ölkələrin qorxusuna əsas yoxdur ki, qaz karteli yaranacaq və qazın qiymətini tənzimləyəcək. Dünyanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatlarının yarıdan çoxu Rusiya, İran, bir də Qətərin payına düşür. Bu üç ölkə qaz əməkdaşlığını müzakirə etmək üçün Qətərin paytaxtı Dohaya toplaşırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika, Ukraynanın və Baltikyanı ölkələrin NATO üzvlüyünü ciddi dəstəkləyir. Gözlənilir ki, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə bir bəyanatla bu həftə Tallində NATO müdafiə nazirlərinin görüşündə çıxış edəcək. Pentagonun mətbuat katibi deyir ki, Rusiya Gürcüstana hücum eləməsəydi, Gates heç Tallindəki görüşə gəlməzdi, amma indi artıq buna zərurət yaranıb.
Bugün Amerika Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli rəsmisi William Burns Moskvaya gedir. Bu ayda Rusiyanın Gürcüstana hücumundan sonra ən yüksəkli Çinli Amerika rəsmisidir ki, Moskvada olacaq. Burns, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Rusiya Gürcüstan münaqişəsindən sonra yaranmış vəziyyəti İranın nüvə proqramını, Vaşinqtonun Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirmə planını müzakirə edəcək.
Avropa 1-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 90 illiyini qeyd edir. Avropa liderləri dünən Fransanın Verdun şəhərinə yığılıblar. Bu müharibədə həlak olanların xatirəsini yad ediblər, onların abidəsi önünə əklin qoyublar. 1916-cı ildə təkcə Verdun şəhərində 11 ay ərzində 300 min adam həlak olmuşdu. Ümumilikdə isə 1914-cü ildən 18-ci ilə qədər davam eləmiş 1-ci Dünya müharibəsində Almanya, Rusiya, Fransa, Avstriya, Macaristan imperiyası və Böyük Britaniya 7 milyona yaxın əskər itirmişdi.
Saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz hər saatın başında və ya azadlıqradiosu.az saytından da bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbər ətər birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin şərhi ilə.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayır. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan cəmiyyəti ayrılmaq istəyir, amma ona lay-lay oxuyurlar. Bunu Meduza imzalı dinləyicimiz işdən sonra proqramına yazıb və redaktorlarımız bu SMS-i günün SMS-i seçib saytımızda yerləşdiriblər. Bugün isə Xəbər Ətərin sualı belədir ki, sizin hansı konstitusiya hüququnuz qorunmur? Siz də bizə cavab yaza bilərsiniz.
057441017-yə siz SMS sayınızı göndərin və ya 436-7741 sayılı telefona zəng vurmaq mümkündür. Və qarşıdakı yarım saatdır bizdən ayrılmasaz nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Azərbaycan vətəndaşı konstitusion hüquqlarının təmin edilməsi ilə fəxr eləyə bilərmi?
Günün sualını xatırlatmağa ehtiyac yoxdur və bir də bizim reportajlarımız olacaq ki, bundan sonra musiqini kim sifariş edəcək? Müxalifət partiyalarını maliyyələşdirmək istəyən hökumət mi, yoxsa xarici donorlar mı?
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan qəzetindəki məqaləsini təhlil eləyəcək. Bundan başqa Amerikanın birinci lideri Michelle Obama'nın da keçmişinə bir nəzər salacaq. Ağ evin yeni sahibəsini daha yaxından tanıyacaq.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə. Dalğanı dəyişməyin və keçirik birinci mövzuya. Yaşamaq hüququ, işləmək hüququ, mülkiyyət hüququ, məhkəmə hüququ və s. və ilaxır. Azərbaycan vətəndaşının yetərincə hüquq və azadlıqları var və bu hüquqlar Konstitusiyada yazılıb, 1995-ci ildə qəbul edilmiş anayasada və həmin qanunların qəbulundan artıq 13 il keçir.
Azərbaycan vətəndaşı konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlarının təmin olunması ilə fəxr edə bilərmi? Azərbaycanlılar öz hüquq və azadlıqlarının harda başlayıb harda bitməsindən xəbərdardılarmı? Konstitusiya günündə bu suallara həmkarımız Səadət Akif qızı cavab axtarıb.
Azərbaycan Konstitusiyası işlək qanun toplusu deyil. Bu fikirləri Hüquq Maarifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir. O, 13 il əvvəl qəbul olunan Konstitusiyanın bu müddət ərzində bir kağız parçasından fərqlənmədiyi rəyini bölüşür. İntiqam Əliyevə görə, vətəndaşlar öz konstitusion hüquqlarından istifadə edə bilmirlər.
O, formal olaraq qəbul olunub və orada nəzərdə tutulan çoxlu sayda hüquqlardan insanlar sadəcə olaraq istifadə edə bilmirlər. Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş demək olar ki, bütün hüquqların hamısı, birləşmək, toplaşmaq, mənzil, mülkiyyət, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ, azad seçki hüququ və s. hər addım başı pozulur və təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşı, İngiltərə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və digər ölkələrin vətəndaşı kimi onun ölkəsində konstitusion hüquqlarının təmin olunması ilə qürrələnə bilməz.
İntiqam Əliyev hesab edir ki, elə konstitusiya imkan yaradır ki, hakimiyyət bir nəfərin əlində cəmləşsin. Hüquqşünas prezidentə konstitusiya ilə tanınan çoxsaylı səlahiyyətlərə toxunur və bildirir ki, əslində bu səlahiyyətlər məhdudlaşdırılmalıdır. Müsahibimizin fikrincə, vətəndaşların öz hüquqlarını yetərincə müdafiə etməməsi problemi var və İntiqam Əliyevə görə konstitusiya hüquqları həm də kifayət qədər təbliğ olunmur. Hüquqşünasın konstitusiyanın təbliğ olunmaması ilə bağlı fikirlərini Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov da bölüşür. O hesab edir ki, konstitusiya hüquqlarının təbliği orta məktəbdə daha güclü tədris olunmalıdır.
Azərbaycan gəncliyinin gələcəyi nöqteyi nəzərdən vətəndaş kimi formalaşanda onun çox böyük yeri deyəcək və köməyidir.
Amma Ramil Həsənov konstitusiya hüquqlarının kütləvi pozulması ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. Onun fikrincə, hakimiyyətin bütün qolları öz işlərini məhz konstitusiyaya söykənən qanunlar üzərində qurduğu üçün onu işlək mexanizm saymaq olar. Ramil Həsənov günahı vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsində görür.
İnsanların özündən də çox şey asılıdır. Yəni, insanlar öz hüquq və azadlıqlarını yetərincə bilməli və dərk etməlidirlər ki, ondan hansı formada istifadə etməyin forma və metodları barədə danışa bilsinlər.
Saadət Akif qızın reportajına qulaq astıq və biz bu haqda saat 8-də Əlməmməd Nuriyevlə də söhbət eləmişdik Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri ilə. Azərbaycanda vətəndaşların konstitusion hüquqları təmin olunurmu və ona dəyişikliklər edilməlidirmi? Və ünvanlayacaq indi o telefon xəttini.
Əlməmməd bəy, Azərbaycan konstitusiyasının bütün müddəaları, təsbit olunmuş bütün müddəalar tətbiq olunurmu sizcə?
Konstitusiyanın müddəaları bu və digər tərəflər əlbəttə ki, tətbiq olunur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bəzi müddəalar vardır ki, onlar ümumiyyətlə tətbiq olunmamışdır. Bu da hər şeydən əvvəl institutlarla da ayrı konstitusiyon normalarda göstərmiş institutların fəaliyyəti ilə bağlı olan bir məsələdir. Lakin prezidentə impiçmentlə bağlı məsələ Azərbaycanda tətbiq olunmamış. Konstitusiya təkcə o demək deyil ki, bütün müddələr hər zaman tətbiq olmalı. Konstitusiya ehtimal edilə biləcək hərəkətlərin qarşısını almaq üçün də tətbiq edilə biləcək normaları nəzərdə tutmuşdur. Və ya zərərin ödənilməsi ilə bağlı müddəa var konstitusiyada. Bəzi şəxslərin fəaliyyətinin nəticəsində vətəndaşlara və hüquqi şəxslara vurulmuş zərərlidir. Demək olar ki, bu normada çox az tətbiq olunur. O baxımdan. Amma bütün digər normalar bu və ya digər dərəcədə tətbiq olunur.
Məsələn, sərbəst toplaşma azadlığı.
O başqa bir məsələdir ki, bu nə dərəcədə keyfiyyətli tətbiq olunur. Qanunsuz qanunların aliliyinə təminat verir. Amma sadəcə olaraq qanunların aliliyi təmin olunur mu? Bu başqa bir məsələdir. Eyni zamanda digər siyasi hüquq və azadlıqlarla bağlı məsələlər var ki, bəlkə mətbuat azadlığı ilə bağlı məsələdə ciddi problemlər vardır. Sualı qoymaq ki, konstitusiyanın bu və ya digər norması tətbiq olunur, deyiləcək ki, əsas etibarilə tətbiq olunur, amma tətbiqin keyfiyyət məsələsi bu ciddi bir problemdir.
Əksər hüquqları, deyək ki, Azərbaycan vətəndaşının hüquqları, konstitusiyada göstərilən hüquqları keyfiyyətli şəkildə tətbiq olunurmu, Əl-Məmməd
Bey? Yox, mən deməzdim ki, konstitusiyada göstərilən siyasi hüquq və azadlıqlar əksəri keyfiyyətli dərəcədə təmin olunur. Konstitusiya baxmayaraq ki, birbaşa hüquqi qüvvəyə malikdir, tətbiq olunmalıdır. Eyni zamanda çox sayılı bu istiqamətdə digər konvensiyalarda Azərbaycan qoşulub, amma keyfiyyətli təminatdan söhbət getirir. Ədalətli məhkəmə hüququ ilə bağlı məsələ. Bununla bağlı ciddi problem var. Sözlü mətbuat azadlığı ilə bağlı, informasiya əldə edilməsi ilə bağlı. Çox gözəl bu konstitusiyanın bu normasının tətbiqi ilə bağlı digər qanun var, amma tətbiq olunmur. Biz informasiyanı hər zaman dövlət orqanlarına və ictimai maraq doğuran informasiya sahiblərindən ala bilmirik. Nəticədə bəzən vətəndaşlarımız informasiya ilə bağlı çox ciddi qıtlıq keçirirlər. Eləcə də ədalətli əmək haqqı ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar. Yəni çox sayılı normalaşaq deyə bilərəm ki, onlar keyfiyyətli tətbiqinə yol verilmir.
Əl-Məmməd Bey, bunlar olan müddəaların tətbiq olunub olmaması ilə bağlıdır. Bəs 95-ci ildə qəbul olunub Azərbaycan konstitusiyası. Bütövlükdə bir yuxarıdan baxış olanda konstitusiyanın indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Məsələn, əvvəl hətta prezident seçkiləri ərəfəsində belə təkliflər vardı ki, parlamentli respublika yaradılsın.
Konstitusiya hüquqi akt olmaqla yanaşı, həm də siyasi hüquqi aktdır. Konstitusiya qəbul edilən zaman mövcud olan siyasi şərtlərin nəticəsi kimi meydana çıxır. O baxımdan da 95-ci ildə mövcud olan siyasi qüvvələr nisbəti həmin konstitusiyaya dikdir. Əlbəttə ki, konstitusiyada çox geniş demokratik hüquq azadlıqlar üçün verilmiş bir siyahı da vardır. Eyni zamanda hakimiyyət bölgüsü prinsipi də göstərilmişdir əsas prinsiplər kimi, amma real hakimiyyət bölgüsü mövcud deyildir. Yəni bu həm də hakimiyyətin qanadları arasında tarazlıq yoxdur. Əlbəttə ki, konstitusion islahatları davam etdirmək lazımdır və mən də o fikirdəyim ki, parlamentli respublika ilə bağlı düşünmək olar. Bu barədə geniş müzakirələr açmaq lazımdır. Hökumətin parlament qarşısında hesabatlığı demək olar ki, yoxdur. Bir də bir dəfə hesabat vermək o demək deyil ki, belə deyək, məlumat. O da hesabatdan çox daha çox məlumat xarakteri daşıyır və bir neçə saat ərzində bu məsələ həll olunur. Parlament qarşısında hesabat verilməli və hökumətin formalaşdırması parlamentdə həyata keçirilməlidir. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əhəmiyyətli sürətlə dəyişikliklər, konstitusion islahatlar davam etdirilməlidir.
Yeri gəlmişkən, bax son günlər müzakirələr gedirdi, yəni o konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı, prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı. Bax bu cür təkliflərə münasibətiniz necədir?
Azərbaycanın mövcud konstitusiyası bu səlahiyyətlərin həddini kifayət qədər normal müəyyənləşdirmişdir və çox optimal bir variantdır. Mən hesab etmirəm ki, bu hər hansı bir dəyişikliklərə ehtiyac vardır müddətlərin artırılması ilə bağlı. Məsələ bu çox yanlış bir yol olardı. Demokratik normalardan geri çəkilmək kimi qiymətləndirilir. O baxımdan hesab etmirəm ki, bu istiqamətdə dəyişikliklər baş verməlidir. Hökumətin parlament tərəfindən formalaşdırılması və parlamentdə çoxluq qazanan partiyalar tərəfindən formalaşdırılması və hökumətin hesabatlılıq məsələsinin təmin edilməsi.
Əl-Məmməd Nuriyev, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri ilə biz saat 8-də söhbət eləmişdik.
Bu söhbətdə indi dinləyicilərimizə iştirak edəcəklər. Klassik cəhbəşim Zalda dinləyicimiz bizə yazır. İlk növbədə birinci maddə pozulur. Mənə ən çox təsir eləyən isə millətimizin və dilimizin adının bilərəkdən yanlış göstərilməsidir. Milliyyətimiz türkdür, azərbaycanlı yox. Dilimiz də türk dilidir, Azərbaycan dili yox. Başqa bir SMS-imiz.
Sualımız belə idi ki, Azərbaycanda sizin konstitusion hüquqlarınız qorunurmu? Yazıblar ki, imzasız dinləyici yazar ki, şübhəsiz.
Dırnaq arasında şübhəsiz. Öz hüquqlarını kör təbii deyil, lazım olan səviyyədə bilən hər kəsin hüquqları necə lazımdır, qorunur. Rahib İmzalı dinləyicimiz yazır bunu.
Namiq isə yazır ki, bizim hüququmuz varmı? Konstitusiyada hüquqlarımız təsbit olunur. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları təsbit olunur.
Və Ramil İmzalı dinləyicimiz yazır, bugün Azərbaycanda belə baxanda heç bir konstitusiyon hüquq qorumur. Ən əsası bərabərlik hüququ. Mənim belə sualım var, millət vəkili yeganə olaraq pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Necə ola bilər ki, deputat həm ticarətindən, həm də digər icra orqanının sədridir? Məsələn, Mehriban Əliyeva həm deputatdır, həm də Gimnastika Federasiyasının sədridir. Bir sözlə, konstitusiya kağız üzərində gözəldir.
Ramil yazır və başqa bir ismar.
Belə götürəndə Gimnastika Federasiyası mənfəət gətirən sahə deyil məncə.
İctimai
fəaliyyət
qurumudur. Dövlət çox gözəl şərait yaradıb ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını nəinki öyrənməyə, hətta yada salmağa belə imkanı olmasın. Çörək pulunu qazanmağa başları qarışıb. Bunu imzasız bir dinləyici göndərib.
057-44-101-7 də sizin də ismarıcılarınızı gözləyirik. Bu arada sizə bir xəbəri oxuyum. Deməli, Özbəkistanda 43 uşaq HIV virusuna yoluxub. Bunlar yeni doğulmuş körpələrdir. HIV, AIDS, SPID xəstəliyinə, keçid xəstəliyinin deməli, yol açır bu virus. Və hadisə Özbəkistanın şərqində Namangan əyalətində baş verib, amma hələlik məlum deyil ki, necə olub ki, bu körpələr HIV virusuna yoluxublar. Bir aydır ki, artıq onlar deməli, hospitalda saxlanırlar. Keçən illərdə də Qazaxıstanda və Qırğızıstanda kütləvi şəkildə körpələrin HIV virusuna yoluxması halı müşahidə olunmuşdu.
Bir xəbərdə mən çatdırım. Amerika və Britaniya NATO üzvlərinə müraciət ediblər ki, Talibanla mübarizə üçün Əfqanistana daha çox əsgər göndərsinlər. Britaniyanın baş naziri deyib ki, yükü bölmək lazımdır. Amerikanın NATO-dakı səfiri deyib ki, alyans üzvləri yaraqlıların qarşısını almaqda kifayət qədər fəallıq göstərmirlər. Yer gəlmişkən, bugünlərdə Azərbaycan parlamentində İraqdakı əsgərlərin geri çağırılmasını müzakirə etməlidir. Səbəb 5 illik müqavilənin başa çatmasıdır. BMT mandatının başa çatır. ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyindən Terry Davidson bildirib ki, Azərbaycan əsgərlərinin İraqdan geri çağırılması İraq hökumətinin qərarıdır. İraq inkişaf etməkdə olan demokratiyada öz təhlükəsizlik qurumları var, öz qüvvələrini lazım olan yerdə yerləşdirə bilər.
Bunlar da sizə çatdıracağımız xəbərlər idi. 35 dəqiqə, deməli, verilişimiz 10-25 dəqiqə qalmışa qədər davam edəcək. Xəbərlərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, xüsusi reportajlar proqramını dinləyə biləcəksiniz.
O gün olsun Allah Taala sizlərin evlatlarına bir oğul payı nəsib etsin.
Heç atıyanıya xəstə övlad qismət olmasın.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Talasemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Qanqaraldan qohumluq haqqında xüsusi reportaja Xəbərətərdən dərhal sonra ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Xəbərətər öz işini davam etdirir və xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür.
Amerika neftinin qiyməti axır 20 aydan aşağı həddə düşüb. Bir barel il 59 dollardan da ucuz satılıb.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev prezidentlik müddətinin artırılması üçün Dumaya qanun layihəsi təqdim edib.
Özbəkistanda 43 az körpə HIV virusuna yoluxub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Michelle Obama, Amerikanın birinci ledisi haqda nələri bilirik? Bildiyimiz odur ki, hüquqşünasdır, Barack Obama ilə bir qrupda oxuyub, indi onların iki uşaqları var. Həmkarımız Ruzanna Rəşid qızı bizi Ağ Evin ilk qara dərli sahibəsi ilə yaxından tanış eləyəcək.
Barack Obama kimi Michelle Obama da birincidir. Amerikanın ilk qara dərli birinci ledisidir və təbii ki, indi hamının diqqət mərkəzindədir. Michelle Obamanın 44 yaşı var. İki uşaq anası olmaqla bərabər karyerasını da qurub. Karyerası barədə biraz sonra. Əvvəl qeyd eləyək ki, Barack Obamadan fərqli olaraq Michelle Obama tərtəmiz Amerikalıdır. Obamanın atası Keniyadan olub, özü bir neçə il İndoneziyada yaşayıb, amma onun xanımı Michelle Obama Chicago'da Afrikalı Amerikalıların fəhlə sinfinin yaşadığı rayonda böyüyüb. Avqustda demokratların milli qurultayında çıxış eləyəndə Michelle Obama ailəsi haqqında bunları deyib.
And I come here as a daughter raised on the south side of Chicago by a father who was a blue-collar city worker.
Mən bura Chicago-nun cənubunda fəhlə olan atamın və evdə qardaşımla məni böyüdən anamın qurduğu ailənin qızı kimi gəlmişəm. Anamın məhəbbəti ailəmizə güc verib, hər şeyə qatlaşmağa kömək olub. Və mən bugün qızlarımda anama xas səmimiyyəti, canayananlığı, dərrakəni gördüyümə görə çox məmnunam. Atam isə bizim üçün qaya olub. 30 yaşlarında atama skleroz diaqnozu qoysa da o bizi təmin eləyib. O bizim üçün müdafiəçi, qəhrəman olub.
Michelle də, qardaşı da məktəbdə fərqləniblər. Chicago İctimai Məktəbindən sonra Amerikanın ən nüfuzlu universitetlərindən birində, Princeton Universitetində təhsil alıblar. Michelle-in qardaşı Craig Robinson universitet tarixində ən yaxşı basketbolçu olub və indi də basketbol üzrə peşəkar məşqçidir. Michelle isə sonra Harvard Universitetinə girib, vəkil olub. Daha sonra Chicago-ya qayıdıb, işlədiyi şirkətdə özündən 3 yaş böyük Barack Obama ilə tanış olub. O vaxt Obama da Harvard-da oxuyurmuş. Sonralar Obama ştat senatında çalışanda Michelle ondan çox maaş alırmış. Michelle Obama Chicago Hospitalları Universitetində baş icraçı vəzifəsində çalışırmış və indiyə qədər də bu vəzifədə idi. Barack Obama prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndən sonra bəzi məqalələrdə xanım Obama qərəzli qara qadın kimi xarakterizə olunurdu. Yazırdılar ki, qara dərlilərin rasizmə qarşı uzun müddət mübarizə aparması Michelle Obamanı acıqlandırır. Fevralda Amerikalılar qara dərli namizədi seçməyə hazır olduqlarını bildirəndən sonraki çıxışında Michelle Obama demişdi ki, ilk dəfə də ölkəsi ilə fəxr edir. Ona görə yox ki, Barack Obama uğur qazanır. Ona görə ki, Amerikalılar dəyişiklik arzusunda olduqlarını göstərdilər. Michelle-in bu sözləri bəzi Amerikalıları yaman qəzəbləndirdi. Amma indiki birinci lady Laura Bush Michelle Obamanı müdafiə elədi. Bildirdi ki, onun fikrincə Michelle ölkəsi ilə ilk dəfədir indiki qədər çox fəxr elədiyini demək istəyib. Sonra Michelle Obama özü də dediklərinə düzəliş eləməyə cəhd göstərdi. Demokratların qurultayında dedi:
All of us driven by the simple belief that
bizim hamımızın ümumi bir inancı var. Dünya belə qalmamalıdır. Bizim dünyanı istədiyimiz dünyaya çevirmə öhdəliyimiz var. Bizim ürəklərimizi birləşdirən bu inancdır. Məni və Barakı yolunda müşahidə edən və bizim kimi çoxlarını bura gətirib çıxaran bu inancdır. Bura tarixin yeni ümid dalğası ilə qarşılaşdığı məqama. Bax, mən vətənimi buna görə sevirəm.
And you see that is why I love this country.
İndi Obama qalib gəlib və onunla birgə Michelle Obama da Ağ Evə köçəcək. Amerikanın birinci ledisi olacaq. Michelle Obamanın Ağ Evə nə yenilik gətirəcəyi çoxlarını maraqlandırır. Michelle Obama özü deyir ki, hələ siyasətdə birbaşa iştirak eləmək niyyəti yoxdur. Hələ ki, ilk növbədə qızlarına ana olmağa çalışacaq. Amma gələcəkdə işləyən qadınlara kömək eləmək, onların yükünü bərabərləşdirməyə çalışmaq, hərbçilərin ailələrinə yardım etmək niyyətindədir. Eyni zamanda həyat yoldaşının qeyri-rəsmi müşaviri kimi fəaliyyətini davam etdirəcək.
Rozanna Rəşid qızı Amerikanın birinci ledisi haqqında bəzi bilgilər çatdırdı.
Amerika konstitusiyasına birinci dəyişiklik söz azadlığına hər cür məhdudiyyətin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Bizə dinləyicimiz yazır Azərbaycanın konstitusiya günündə. Akşin yazıb, mənim azadlığımı bağlamaq istəyən hakimiyyət əlbəttə ki, azad informasiya hüququmu əngəlləyərək konstitusiyanı pozurlar. Və Akşin bəy artıq öz SMS-ini günün SMS-i elan edib, mötərizdə yazır.
Yalçın yazır, yazıqlar olsun, rüşvətin səviyyəsindən bu hükümətin xəbəri yoxdur. Biz hələ konstitusiyadan danışmaq istəyirik.
Başqa bir SMS-imiz.
Hüququmuz həmişə pozulur. Məsələn, süni qiymət artımı, ədalətsiz məhkəmələr, inhisarçılıq.
Aha, biz deyəsən SMS-lər yerini itirdik. Dövlət çox gözəl şərait yaradıb ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını nəinki öyrənməyə, hətta yada salmağa belə imkanı yoxdur, hamı çörək pulu qazanır. Konstitusiyan hüquqlar belə getsə, unudulub daha gözəl bir sistemə, korrupsiyan hüquqlar sisteminə keçəcək. O sistemdəki yalan danışan düz danışır və düz danışan isə yalan danışır.
Dinləyicimizin fikri və artıq qəzetlərin icmalına keçək. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Bu haqda danışacaq və saytımızda bir məqalə var, onu da çatdıracaq sizə azadlıqradiosu.az saytında.
Qarabağ ermənilərin lideri Bako Sakyan deyib ki, münaqişənin həllinə dair onların iştirakı olmadan keçirilən istənilən müzakirə nəticəsiz qalacaq. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində belə deyib. Deyib ki, Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqların formatının dəyişdirilməsi Qarabağ ermənilərin bərabər hüquqlu tərəf kimi müzakirələrdə iştirakını istəyərdi.
Və demək, keçmiş xarici işlər naziri hazırda Azərbaycanın Litvadakı
səfiri Tofiq Zülfüqarov bildirir ki, Qarabağ danışıqlarının qaydaları hələ 92-ci ildən təsdiqlənib, həmin il o zaman demək adı ATƏM, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq müşavirəsi olan indiki ATƏT Qarabağ danışıqlarında kimlərin qərar qəbul edilən mərhələlərdə, kimlərin sonraki mərhələlərdə iştirak etməli olduğunu aydın göstərib. Həmin qaydalara görə danışıqların gələcək mərhələlərində əsas məqamların razılaşdırılmasından sonra sülh sazişinin icrası ilə bağlı detalların müzakirə edildiyi məqamlarda yalnız Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmalarının da iştirakı mümkündür.
3W.azadlıqradiosu.saytına daxil olub başqa məqalələri də buradan oxuya bilərsiniz.
Və başqa qəzetlər nədən yazır? İqtidardan müxalifətə pul jesti. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır.
Büdcə nazirlərə yox, xalqı işləməlidir. Bunu da bizim Yol qəzeti yazır. İndi də ətrafla.
Büdcədən daha çox bugün çıxan qəzetlər elə dünən parlamentdə müzakirə olunan büdcə məsələsini diqqət ayırıblar.
Mini məclisdə çünki dünəndən büdcə ilə bağlı müzakirələr gedir. Vitse spiker Ziyafət Əskərov parlamentdə deyib ki, dünyada yaranan maliyyə böhranı neftin ucuzlaşdığı bir ərəfədə hazırlanıb bu büdcə. Ona görə də büdcədə neftin qiymətinin $70 götürülməsi narahatlıq yaratmamalıdır. Statları deyək, Nazir İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev deyib. Hökumət ilin sonuna qədər inflyasiyanı idarə olunan səviyyədə saxlaya biləcək. Baxı CP sədri millət vəkili Qudrət Həsənquliyev deyib. Jurnalistlərin mənzil problemi həll olunsun. Millət vəkili Yevda Abramov deyib. Quba rayonunda əhalinin qaz təminatından əziyyət çəkir. Quballılar artıq ilk qar yağıb, amma Qubada qaz yoxdur. Biz Avropaya qaz ixrac etdiyimizi bəyan edir, amma Qubanı qazla buradan bura təmin eləyə bilmirik. Başqa bir deputat Vahid Əhmədov xalqın əmanətlərini qaytarın deyib. Deputat Musa Quliyev deyib, səhiyyə ocaqlarının maddi texniki bazası artırılmalıdır. Sosial ipotekalar verilsin. Bunu deputat deməli Qəndrə Paşayeva təklif eləyib və daha sonra deputat deyib ki, Qəndrə Paşayev deyib ki, təhsil və səhiyyənin vəziyyəti acınacaqlıdır. Bizim Yol yazmışdı parlamentdə reportajı.
Zirka da bununla bağlı yazır. Qəzet yazır ki, 2009-cu ildə biz hamıdan yaxşı yaşayacaq, hərçənd dünya yoxsullaşmaya doğru gedir və qəzet şərh eləyir bu məsələni, büdcənin növbəti ilin büdcə layihəsini. Qəzet yazır ki, vəziyyətin təzadı ondadır ki, bu Azərbaycan iqtisadiyyatının möcüzəsini keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri həm də Heydər Babayev hazırlamışdı, amma nədənsə o yeni hökumətdə təmsil olunmadı və o qəzet irad tutur hökumətdə ki, bütün ölkələr növbəti maliyyə böhranına nəzərə alaraq çıxarlarını azaltmağa çalışır, qənaətə hazırlaşır, amma Azərbaycan hökuməti milyardları az qala küçələrə tulluyur. Bax, Zirkal qəzetinin bugünkü şərhi bundan ibarətdir.
İranda Azərbaycan dilinin tədrisi dayandırılıb, bunu isə deməli, Azadlıq qəzeti yazır. İranda növbəti dəfə Azərbaycanlıların hüquqları pozuldu yazılır qəzet və politoloq Hikmət Hacızadə deyib ki, Azərbaycan hökuməti buna dərhal reaksiya verməli, çünki ali təhsil müəssisələrində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi dayandırılıb. Zərdüşt Əlizadə başqa bir politoloq deyib ki, hakimiyyətdəkiləri Azərbaycan xalqı dili, mədəniyyəti maraqlandırmır, ona görə buna reaksiya vermirlər.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidardan müxalifətə pul jesti, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev parlamentdə təmsil olunan partiyalara dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasını təklif edir. Müsavatçı Arif Hacılı deyib ki, məsələ ondadır ki, Azərbaycanda indiyədək azad və ədalətli parlament seçkiləri keçirilmir. Bugün parlamentdə təmsil olunan elə partiya var ki, Azərbaycan cəmiyyəti onların mövcudluğu haqqında demək olar ki, xəbərsiz. Ona görə də partiyalara dövlət yardımı ayrılması zamanı təkcə parlamentdə təmsil olunmaq kriteriyasının əsas götürülməsi düzgün olmazdı. Yer gəlmişkən, bununla bağlı bizim də bir reportajımız var. Arifə Kazımova hazırlayıb. Ramiz Mehdiyevin dediklərinə münasibəti də.
Həmin reportajdan sizin bizim saytımızda 3W.azadlıqradiosu.saytında geniş tanış ola bilərsiniz. Elanlardan sonra yeni efirdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və sizə sualımız belədir. Azərbaycanda sizin hansı konstitusion hüquqlarınız qorunmur? Vahid yazır, görünəcək bizim konstitusion hüquqlarımız. Afrikalılar gəlib burada yaşayır və bizim əvəzimizə mübarizə aparır. Belə bir fikirdədir. Demək ki, Vahid adlı dinləyicimiz. Və demək ki, başqa ismarışlar da var, amma biz onları sizə sonra çatdırarıq. İndi telefon xəttində Bakı Metropoliteni idarəsinin rəis müavini Arif Rəsulov olmalıdır. Arif bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun, xanım.
Bakı Metropoliteninin inkişafı ilə bağlı 20 illik dövlət proqramı hazırlanmalıdır, Arif bəy. Qısaca zəhmət olmasa deyərdiniz ki, Bakı Metropolitenini bundan sonra hansı istiqamətdə inkişaf elətdirmək istəyirsiniz, tez istilər şəklində mümkünsə?
Əlbəttə ki, birinci onu deyim ki, çoxdan gözlədiyimiz sənət idi və əsasən iki hissədən ibarətdir. Birincisi, yeni xətlərin layihələndirilməsi, yəni yeni xətlərin texniki iqtisadi əsaslandırılması və köhnə xətlərin rekonstruksiyası təhlükəsinin təmini üçün orada bəzi bərpa təmir işlərinin aparılması. Bu yöndə birinci növbədə beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla tender elan edəcəyik, konsorsiumları müxtəlif layihə təşkilatları cəlb etməklə yeni başlıq işlənib Respublika rəhbərinin təsdiqə veriləcəkdir. Bundan sonra isə ikinci planımız xidmətlər tərəfindən sahələr üzrə bütün tələb olunan işləri həks elətdirən ikinci bir plan tərtib ediləcək. Bu da Nazirlər Kabineti səviyyəsində yəqin ki, tələb olunan işlər orada təsdiq olunacaq və aradan qaldırılacaq problemlər.
Arif bəy, növbəti 20 ildə Azərbaycanda metro stansiyalarının sayı neçəyə çatdırılacaq və xüsusən də ətraf şəhərlərə, xüsusən bax, Sumqayıta metro çəkiləcəkmi?
Məncə mütləq çəkilməlidir. Yerüstü də olsa bu istiqamətdə metro xətti iki böyük şəhəri birləşdirməlidir. Əlbəttə ki, hər şey layihə göstərəcək bunları. Layihə uyğun olaraq iqtisadi cəhətdən sərfəlidirsə də yerüstü xəttin çəkilməsi məncə vacibdir.
Daha hansı istiqamətdə metro stansiyalarının artılması gözlənirmi?
Mütləq Xətay, Həzəslanov, Həzəslanov, Qaraçuxur, Sabunçu istiqamətində sahələr üzrə desək, İçər şəhərdən Badamdara və Azadlıq prospekti gələni təhvil edəcək, ondan sonra üzü Həzbəyev istiqamətində və tam yeni xət, yəni Avtovağzal Memar Cəmi stansiyasını, şəhərin mərkəzini birləşdirən tam yeni xət, bir tərəfi Xırdalana kimi, Sumqayıta kimi yerə çıxan yeni bir xət də əlbəttə nəzərə tutulubdur. Bunu 6 aydan sonra baş plan təsdiq olunduqdan sonra konkret stansiyadan yeri göstərməklə Allah qoysa, oxucularımız, sərnişinlərimiz, dinləyicilərimiz eşidəcəklər, biləcəklər konkret.
Bir də fikir var idi ki, bir təklif var idi ki, zamanında Əzbəyevdən demək, aeroporta yeni bir stansiya tikilsin. Bu da yeni təklifdə planda nəzərdə tutulur mu qüvvəsində?
Mütləq o da var, o da var. Yəni istiqaməti ya Əzbəyovdan ya da Qaraqarayevdən keçid stansiyası verməklə iki layihədə baxılır şərt olaraq. Onu yenə də layihədə texnik iqtisadi əsaslandırma zamanı müəyyən ediləcək. Mütləq aeroporta da xətt nəzərdə tutulmalıdır.
Aha, daha maraqlı nə məqamlar nəzərdə tutulur? Məsələn, dinləyicimiz üçün maraqlı ola biləcək.
Yəni yeni xətlər daha 5 vaqon üçün nəzərdə tutulmayacaq yeni stansiyalar ən az 6-7 vaqon üçün nəzərdə tutulacaq stansiyalarımız daha çox sərnişin götürəcəkdir. 7 stansiyada əlavə ikinci çıxışın tikintisi nəzərdə tutulur. Bütün texnologiya son sözündən istifadə etməklə qatarların idarə olunması təzələnməlidir. Video müşahidə sistemləri tamamilə qatarlarda və stansiyalarda bütün yerlərdə quraşdırılıb, başa çatdırılmalıdır. Yəni saymaqla bu qısarası deyil, bütün sahələrimizi, bütün istiqamətləri əhatə edən böyük bir plandır. Buna görə də Respublika Prezidentinə minnətdarıq. Son bir neçə ayda bizə göstərilən diqqətə görə və inanıram ki, bu plan yerinə yetiriləndi.
Arif bəy, son sualımız, 30 saniyə vaxtımız var. Qısaca, yaxın dövrə bir planı soruşmaq istəyirdim. Tağı Əhmədov demişdi ki, 2009-cu ilə qədər metroda gediş haqqı artırılmayacaq. Artıq 2009 yaxınlaşır.
Gediş haqqı artırılmayacaq. Xeyr. 2009-un axırına kimi də geri şaqqa artırılmayacaq.
Aha, yaxın perspektiv üçün metro istifadəçilərinə yeniliyiniz nə olacaq? Yəni 20 illik...
Yenimiz oldu ki, içəri şəhəri çox rəngitdik, bəzi subyektiv və obyektiv səbəblərdən çalışacaq ki, dekabrın ortalarında bu stansiyanın yenidən sərnişinlərin istifadəsinə verək. 28 may stansiyasının ikinci çıxışı, həmin stansiyanın sərnişinlər üçün biraz daha rahat etmək üçün tamamlama işləri gedir. Mart bayramlarını qutarmaq istəyirik. Digər istiqamətlərdə Azadlıq prospektində çox sürətli işimiz gedir ki, gəlin axırına çatdıraq. Bax, bu qədər.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Bakı Metropolitenin rəis mavini Arif Rəsulovun dedikləridir. Və sonda sizə bir məlumatı çatdıraq. Amerika alimləri öyrəniblər ki, sən demə, sevimli musiqiyə qulaq asmaq adamın ürəyinə yaxşı təsir eləyirmiş. Maryland tibbi mərkəzinin alimləri deyirlər ki, adamlar sevdikləri musiqiyə qulaq asanda qan damarları genişlənir, qan axını deməli bir neçə dəfə sürətlənir. 26% ürəyin yaxşılaşması müşahidə olunur.
Aha, demək ki, artıq bu sonuncu xəbər idi, çatdırırdıq və bu səhər xəbərləri biz çatdırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Və Elviyyə Səcədə, sağ olun.
Hələlik.
O gün olsun Allah Teala sizlerin evlatlarına bir oğul payı nasip etsin. Sevin, sevinize karışsın.
Heç atıyamaya xəstə evlat qismət olmasa.
Yəni, adətən səbəblər talasemiyalı uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Günahlandıram ki, bəlkə mən gələr olar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Onu da özüm başa düşdüm ki, yox. Yəni, bu dərəcədə, eləmək ki, bibim qızını çox istəməyəm normal deyil.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyyə Səccadənin xüsusi reportajı.
Talasemiya mərkəzində ancaq körpələr belə yanğılı ağlayırlar. Biraz böyüklər artıq öyrəşiblər. Bənizi soluxmuş balacalar kresloda oturublar. Damarlarını qanın damcı-damcı necə axdığını özləri müşahidə edirlər. Onlara demək olar ki, gözlərini açandan sağ qalmaları üçün ayda azı bir dəfə qan köçürülməlidir. Hər millətin özünün xarakterik gen xəstəlikləri olur. Azərbaycanda bu talasemiyadır.
Adın nədir, bacı?
Nəhələ.
Neçə yaşın var?
Neçə.
İndi sən burada niyə gətiriblər səni həkimə?
Qan çəkməyə.
Haran ağlayır, bacı?
Heç
tərəm. Britaniya alimləri hesablayıblar ki, İngiltərədə yaşayan pakistanlıların uşaqlarında genetik xəstəliklər xalis ingilis ailəsində dünyaya gələn uşaqlardan 13 dəfə çox olur. Bunun sadə bir səbəbi var. Gənc pakistanlıların yarısından çoxu, 55% qohumu ilə evlənir. Xala, bibi, əmi, dayı uşaqları ilə. Azərbaycanda belə statistika aparılmır, amma genetika elmində artıq bu fakt mübahisəsizdir. Qan qohumu ilə evlilik dünyaya sağalmaz xəstəliklə uşaq gətirmək riskini artırır. Amma bəzən bu riskdən sığortalanmaq mümkündür. 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələyə də aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Talasemiyanın səbəbi həmişə qohum nigah deyil, amma qohumla evlilik belə xəstələrin doğulma riskini 25% qədər artırır. Azərbaycanda 30 yaşında talasemiyalı xəstə çətin tapılar. Onlar əsasən yetişkənlik dövründə dünyadan köçürlər. Azərbaycan dünyada talasemiyanın ən geniş yayıldığı ölkələrdən biridir.
Talasemiya nəsildən nəsilə keçən çox ağır irsi qan xəstəliyidir. Belə xəstələrdə lazım olan miqdarda hemoqlobin hasil olunmur. Qanla birlikdə bədənə dəmir də köçür ki, bu da orqanizmdə dəmir artıqlığı yaradır. Dəmir artıqlığı 11 yaşından sonra insanın qaraciyərini, sonra ürəyi, sonra endokrin sistemi zədələyir. Belə uşaqlarda cinsi yetişkənlik əlamətləri əmələ gəlmir. Yığılmış dəmir ürək damar çatışmazlığının inkişafı nəticəsində xəstənin ölümünə səbəb olur.
Qohum nigahlar zamanı resessiv genlərin görüşmə ehtimalı çoxalır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru genetik alim Kamilə Əliyeva deyir ki, ola bilsin kimsə talasemiyanın daşıyıcısıdır. Bu xəstə demək deyil. İnsan ömrü boyu daşıyıcı kimi yaşaya bilər, amma bundan xəbəri olmaz. Amma əgər daşıyıcı öz nəslində başqa biri ilə nigaha girsə və o da daşıyıcı olsa, halbuki onun da bundan ömrü boyu xəbəri olmayıb, onda iki daşıyıcının nigahından xəstə övlad dünyaya gələcək.
Nəyiniz idi yoldaşınız?
O ana tərəfdən qan qohumu yenə çıxır da gəlir.
Bu xanımın iki uşağı da talasemiya xəstəsidir. Böyünün 21 yaşı var. Qanı hökumət pulsuz verir, amma ana deyir ki, hər ay 1000 manatdan çox xərci çıxır dəmir qovucu preparatlara.
Əlbəttə ki, birinci evladım idi. Mən onda professor Tamara xanım desəydi bu xəstəliyin önəmi haqqında, həqiqətən olduğu kimi ortalığa qoysaydı, birinci ilk evladım idi. Gələcəyi nəzərə alaraq bəlkə də o ailənin bərabər qalmasına razılıq verməzdim, ayrılardım. Bugün 21 il bu yükü daşımaq, siz inanın ki, bu insanın ən ağır əziyyətidir həyatda. Bir insana Allah Taala yüklə biləcək ən bir ağır əziyyət bu xəstəliklərlə gündəlik həyat yaşayan bir valideyndir.
Alimlər indiyə kimi qarşıya çıxan gen xəstəlikləri üzrə belə bir düstur müəyyənləşdiriblər.
Əgər valideynlərdən biri daşıyıcıdırsa, biri deyilsə, onların övladları 50% halda daşıyıcı olur. Amma uşaqlardan heç biri xəstə olmayacaq. Yox, əgər valideynlərin ikisi də daşıyıcıdırsa, bu nigahdan 25% halda xəstə uşaqlar, 50% halda daşıyıcı uşaqlar, cəmi 25% halda sağlam uşaqlar doğulur.
Genlər insan orqanizmində informasiya daşıyıcılarıdır. Xəstəliklərin 90% qədəri irsən keçir. Azərbaycan üçün xarakterik olan gen xəstəliklərinin statistikasını hökumət hələ aparmayıb, amma təxmini deyirlər ki, bunlar anemiya, hemofiliya, talasemiya, diabet, körlük və s.dir. Amma dərd varsa, dərmanı da var. Nigahdan əvvəl müayinə. Azərbaycanda talasemiya daşıyıcılığının müayinəsi mümkündür. Bakıda Qan Köçürmə və Transfüziyologiya İnstitutunun talasemiya mərkəzində. Təbii ki, nəticələr məlum olandan sonra qərar vermək cütlüyün öz işidir. Talasemiyalı balaca Fəxri isə deyir ki, valideynlərinin səhvini təkrarlamayacaq.
Gəlib yoxlatdıracam, özümü də qızı da yoxlatdıracam. Daşıyıcı olub olmamacaq.
İnşallah. Xoşuna gələn qız var indi sənin?
Xeyr.
Yoxdur hələ. Yaxşı. Yaxşı, yastığa yengil olsun Fəxri.
Sağ ol.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səddzadənin xüsusi reportajı.
İyi günlər. İstanbul Üniversitesi Cərrahpaşa Tıp Fakültesi.
İstanbul Üniversitesinin Cərrahpaşa Tıp Fakültesinin profesörü Ayhan Devren deyir ki, Türkiyədə hər 4 nəfərdən biri qohumu ilə evlənir. Qohum nigahların geniş yayıldığı şərq bölgəsində gen xəstəlikləri başqa nigahlara nisbətən daha çoxdur. Bəs akraba deyəndə hara qədər, məsələn, kuzenlər qorxuludur, bəs kuzenlərin uşaqlarının evlənməyi, onlar da qorxuludur mu? Yəni, hansı dərəcəyə qədər?
Şimdi akrabalık uzaqlaşdıqca bu risk de tabii düşüyor. Kuzenlerde her 8 genden bir tanesi ortaktır. Kuzen çocuklarına geçtiği zaman bu yarıya düşerek gider. Akrabalık uzaqlaşdıqca risk de yani ortak gen taşıma oranı azaldığı için yabancılaşma başlar. Türkiye'nin Trakya bölgesinde 7 kuşaktan yakınına pek evlenmesine sıcak bakmaz aileler. Öyle bir gelenek vardır. Yani 7 kuşak dediğimiz zaman hemen hemen artık yabancı olmuş oluyor. Ama kuzen çocukları da çok uzak akraba değil.
Azerbaycan'da Tibb Üniversitesi'nin biyokimya kafedrasının əməkdaşı Tahir Əskerova deyir ki, ata xəttiyle, yani ata qohumları ile evlilikten gen xəstəliklərinin keçməsinə daha çox rast gəlir, amma Türkiyəli alim bu ehtimalla razılaşmır. Deyir ki, həm ana, həm ata xətti ilə nikah risklidir. Azərbaycanda 80-ci illərin axırında olan statistikaya görə hər 12 nəfərdən biri talasemiya daşıyıcısıdır. Talasemiya Assosiasiyası bu rəqəmin getdikcə artdığını deyir. Odur ki, belə daşıyıcılar qan qohumu olmasalar belə onların qarşılaşmaq ehtimalı böyükdür. Üstəlik analiz verməmiş daşıyıcını heç cür tanımaq mümkün deyil. Amma məsələn, Birləşmiş Ştatlarda nigahdan əvvəl qohum oldun, olmadın, fərqi yoxdur. Tibbi qan analizi mütləqdir. Hətta 30 gün müddəti var. 30 gün ərzində nigah bağlamadınsa, yenə təzədən qan analizi verməlisən. Amma bütün hallarda nigahın bağlamasına heç kim mane ola bilməz. Həkimlər sənə sadəcə xəbərdarlıq eləyirlər. Bəs müayinə sağlam uşaq üçün neçə faiz zəmanət verə bilər? Bu haqda birazdan. Qədim Misirdə Fironların arasında hətta bacısı ilə evlənənlər də tapılırdı. Avropa kral ailələrində də əmi, dayı, bibi, xala uşaqlarının nigahı adi sayılırdı. Amma İngiltərə kralı 8-ci Eduard bu tilsimi sındırır və xalq arasından çıxmış adi qızla, 2-ci Margaret ilə evlənir. Türkiyənin Bahçeşehir Universitetinin prorektoru, sosioloq professor Nilüfər Narlı deyir ki, indi qohum nigahlar daha çox feodal bağlılığı olan cəmiyyətlərdə, məsələn, Hindistan, Pakistan, Ərəb ölkələrində genişə alıb. Sosiyoloq deyir ki, cəmiyyətlər inkişaf elədikcə, dəyərlər də dəyişir.
Burjuva toplumuna doğru gidiş. Mesela Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da akraba evliliği yaygındır. Çünkü orada da feodal bağlar çok güçlü.
Nülfer Narlı deyir ki, ömür gün yoldaşı kimi öz qohumunu seçməyin bir neçə səbəbi ola bilər. Adamlar qohumlarını daha yaxşı tanıyırlar. Belə evliliyə etibarıdır. Bundan başqa kişilər başqa nəsildən olan qadının başqa mədəniyyət daşıyıcısı olmasından narahat olub, risk eləmək istəmirlər qohumla nikaha. Üstünlük verirlər. Azərbaycanda 15 ildən artıqdır ki, araşdırmalar aparan antropoloq Erik Lepista isə başqa bir səbəb gətirir.
İnsanlar öz varidatını bir yerdə saxlamağa çalışır və bu, sosial olmaqdan daha çox siyasi və iqtisadi fenomendir.
Güllü xala 26 il qabaq oğlu Elçinlə qayını qızı Solmazı göbək kəsdi eləyib. İndi gəlini ilə oğlu ilə yaşayır. Bu nikahdan qanı qaralmayıb. Nəvələrinin səhhətində bir problem yoxdur. Amma gəlin onu 26 il əvvələ qaytaraq.
Fikirləşməliyiz ki, bunlar uşaqdılar. Bəlkə böyüdülər, başqasını istədilər.
Yox, elə fikirləşməliyiz ki, hamımız da razı olduq ki, alaq. Allah.
Niyə özgəni yox, əmsi qızını almaq istədiniz?
Dedik ki, onu da bunu tanıyırıq. Yaxşı olar, başqası nə əmək, nə gələr, nə tanıyırıq.
Sizcə bu, bu yaxşı adətdir, yoxsa pis adətdir? Tək ki, ağlı kəsməyən uşaqları bir-birinə uşaqlıqdan ad eləyirlər də.
Yaxşıdır o.
Və niyə eləmişdiniz?
Əmrim, onu da elədik.
Bir də qayıtsaz o illərə eləyərsiniz belə?
Yox.
Niyə?
Yadının qohum orqinan, qoy bir qohumluq da artsın.
Siz yaxşı deyirsiniz, yad gələr birdən pis olaraq, yadı tanımırsınız, eləmirsiniz.
Birinci dəfə başa düşürsən, sonradan başa düşürsən. Pis belə da indi, pis deyə eləmirsən da, deyirsən qohumdur. Pis olsa qalan xırda xırda, öpür deyirsən.
Bu da Güllü xalanın dedikləri. Amma təbii ki, öz əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarına səmimi hisslərlə bağlanıb, öz təşəbbüsü ilə nikaha girən kütlüklər də az deyil Azərbaycanda.
Heç mən də bilməzdim ki, mən olan hisslərim sevgi hissidir. Elə bilirdim ki, adı çox istəməkdir.
Narahatçılıq var ki, bu qohum nikahdır, risk var. Nəyinə mə fikrin var?
Yəni, həkimə gedib yoxlamaq. Yoxlayandan sonra qanımız uyğun gəlsə, evlənmək, uyğun gəlməsə də müalicə edib evlənmək. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted?
Amerikanın 50 ştatından 24-ündə əmi, dayı, xala, bibi uşaqları ilə, yəni birinci dərəcəli kuzenlərlə nikah qanunla qadağandır. 20 ştatda buna cəzə verilir. Amma 6 ştatda bəzi şərtlər çərçivəsində qohumla nikah bağlaya bilərsən. Məsələn, Arizonada. Arizonada əmi, dayı, xala, bibi uşaqları ilə iki halda evlənə bilərsən. Yaşın 65-i keçibsə, bir də sübut eləyə bilsən ki, ikinizdən biri sonsuzdur. Illinois ştatında bu yaş həddi 50 və daha yuxarıdır. Charles Wright Bakıda yaşayan Amerika vətəndaşı da deyir ki, uşaqlıqdan bilirdi ki, xala qızları onun üçün gələcək həyat yoldaşı ola bilməz. Buna qarşı bir qadağa tabu var idi.
Mən əmim, xalam qızlarıyla bir arada olmağı xoşlayırdım. Amma mən heç vaxt onlara başqa gözlə baxa bilməzdim. Bunu bizə heç kim demirdi. Bu, Amerika cəmiyyətinin özündən gələn anlayışdır.
Amma Amerika cəmiyyətində də tabuları aşanlar olur. Məsələn, Live Journal internet portalında qohum nigahlar forumuna Amerikalı Rebekanın məktubundan.
Xal oğlum Michael'la 4 ildir ki bir yerdəyik. Amma ailəmizdə bunu heç kim bilmir. Mənim ürəyim doludur. Axı biz niyə ictimai qaydalara və dinə görə hisslərimizi boğmalıyıq?
Amma təbii ki, qərb cəmiyyətlərində Rebeka kimlərin əhvalatı nadir sayılır. Katolik kilsəsi də xala, bibi, dayı, əmi uşaqlarının nikahını kəsmir. Katoliklərə görə 4-cü nəslə qədər evlilik incest, yəni ailə üzvləri ilə nikah sayılır. Pravoslavlarda və protestantlarda da belə nikah qadağandır. İslamın bu məsələyə baxışı ilə bağlı birazdan. Bakının mərkəzi rayonlarının birindəki bu məktəbdə zəng çalınanda başqa məktəblərdə olduğu kimi uşaqlar səsküylə koridorlara axışmırlar. Onlar yıxılmasınlar deyə ehtiyatla 2-1-3-1 hətta bəzən əl-ələ barmaqlarının ucunda bayıra çıxırlar. Bura gözdən əmin uşaqlar üçün Respublika İnternat Orta Məktəbidir. Körlük da Azərbaycanda geniş yayılmış gen xəstəliyidir.
Yaşıl rəng, rəngləri ümumiyyətli hiss edirəm.
Şəbnəm rəngləri ancaq hiss eləyə bilir. İnternatın pəncərəsinə söykənib həvəslə danışır. 16 yaşı var. Uca boylu, sarı, uzun saçlı, incə belli, cazibədar bir qızdır. Gözlərinin biri bağlıdır, qapaqları örtülüb. O biri gözünün bəbəyi bayıra qabarıb. Baxışı heç nə ifadə eləmir, amma bəbəyi tərtəmiz dəniz rəngindədir. Şəbnəmin ömründə heç vaxt güzgüsü olmayıb.
Özün yadındasan?
Mən özüm yadımda, siz necə? Özüm yadımda odur ki, mən özüm hiss edirəm, amma özüm belə görməmişəm heç vaxt. Yadımda deyiləm, xeyr. Amma özüm hiss edirəm ki, necəyəm?
Necəsən?
Dilənlərə görə də sarışınam. Sonra özüm hiss edirəm üz quruluşumu, məsələn. Nə bilim, belə.
Valideynlərin qohumdur.
Bəli.
Heç günahlandırırsan valideynlərini belə olmağına görə?
Həm hə, həm yox. Günahlandıram ki, bəlkə mən qıralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım. Günahlandırmıram ki, Allahın qismətiymiş.
İslam dini əmi, dayı, bibi, xalı uşaqlarının evliliyi ilə bağlı xüsusi qadağa qoymur. Cümə məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu.
İnancımız ailə qurma mövzularında rasionallığı, yəni əqlin kifayət qədər, əqlin və ümumi olaraq əsaslı dəlillərin bu məsələdə yeri verə biləcək bütün məsləhət və tövsiyələri diqqət yetirməyi lazımdır. Ümumi olaraq İslamın çağırışı budur ki, yəni ailə qurularkən təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Yəni sağlam təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Ailə qurularkən ümumilikdə yəni könüllülük və iradəvilik əsasında qurulmalıdır.
Salam dostlar.
Salam. Uşaq açıqın bayram.
Ayda müəlliməni gözdən əlillər internatında hamı tanıyır. İki uşağın da anadan gəlmə toyuq körlüğü var. Hava qaralandı, onlar görmürlər.
Sizə deyən olub ki, bu həkimlərdən deyən olub ki, bu qohumluğa görə belədir.
Bəli, mən deyirəm də, mən bu uşaqları Moskvaya neçə illər çox aparmışam. Orada mənə dedilər ki, qohumluqla bağlıdır, bu uşaqların müalicəsi yoxdur.
Müəllimə uşaqların arxasınca bu məktəbə o qədər gəlib gedib ki, indi burada həm də tərbiyyətçi işləyir. Onu vaxtı ilə ailənin məsləhəti ilə dayısı oğluna ərə veriblər.
Siz özünüzü Azərbaycan cəmiyyətində stereotiplərin ya da ki belə deyək, adətənənlərin qurbanı hesab edirsiniz, bax hələ 8 yaşınızda.
Eləyirəm. Heç nə, fikirləşirəm ki, indi valideynlər istədilər yaxşı olsun. Bir bacı öz qızını qardaşın oğluna verdi ki, xoşbəxt olsun uşaqları, ana rahat olsun ki, uşağım yad əllərdə deyil, öz qardaşındadır. Onları da günahlandırmıram. Onlar nə biləydi ki, belə bir şey ola bilər. Bu mənim qədərimdir, qaçılmazdır.
Bir çox Avropa ölkələrində, Amerikada, Çində uşaqların taleyini qədərin öhdəsinə buraxmamaq üçün nikahdan əvvəl qan analizi məcburidir. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində adının çəkilməsini istəməyən mənbə deyir ki, xüsusilə talasimiyə yayıldığına görə nikahdan əvvəl məcburi qan analizi tədbiq eləməyə müzakirə eləyirlər. Millət vəkili Qənirə Paşayeva da hesab edir ki, belə testlərin keçirilməsi lazımdır.
Bugün bizim ailə məcəlləsində bir tibbi arayışın könüllü təqdim olunması göstərilir. Artıq ailə məcəlləsinə dəyişikliklər yaxın zamanlarda parlamentə gələcək. O dəyişikliklərdən biri kimi biz bu məsələni qaldırırıq. O gənclər biləcəklər ki, onlar nikaha girən zaman onların evlatlarını gələcəkdə nə gözləyə bilər? Bu hamiləliyi ciddi nəzarət altına alacaqlar ki, dünyaya gələn uşaq ciddi həkim nəzarəti altında olsun. Bu arzu olunmaz hamiləlikdirsə onunla bağlı müəyyən addımlar atsınlar.
Amma belə testi öz təşəbbüsü ilə vermək mümkündür. Bakıda bəzi özəl klinikalarda nikahdan əvvəl bəzi analizləri aparırlar. Digər ki, İstanbul Universitetinin professoru, genetik alim Ayhan Devren deyir ki, heç analizdə qohum nikahların riskini azaltmır.
Yaklaşık 7-8 bin tane genetik hastalık var. Bunların moleküler anlamda tanınabilen metabolik hastalıkların sayısı 250-300'ü geçmez. Yani zaten pratikte de bir kişiyi evlenmeden önce alıp onun gen analizlerini yapıp hasta çocuk sahibi olup olmayacağını söylemek teorik olarak da zaten şu anda mümkün değil.
Amma Ayhan Devrən məsləhət görür ki, adamlar geniş yayılmış gen xəstəliklərindən, yəni heç olmasa hemofiliya, talasimiya və s.dən analiz versinlər.
Mən bilmən bir genetik kimi elə bir yer heç kəs mənə deyə bilməz ki, hardasa məsələn bu analizlər dəqiq aparılır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru Kamilə Əliyeva. Azərbaycanda genetik mütəxəssislər barmaqla sayılacaq qədər azdır. Tibb Universiteti axır illər genetik həkim diplomu vermir. Bakı Dövlət Universitetinin genetika kafedrası ildə 1-2 magistra ixtisas verir. Azərbaycanda yeganə olan bu genetika kafedrasının laboratoriyası yoxdur. Bircə əyani vəsait var, o da sürətlə çoxalan trezafil milçəyidir.
Bunları götürürsünüz.
Genetika kafedrasının müdürü Rauf Quliyev.
Moskvadan hər il məcbur olurum bu drazafilləri gedib oradan tanışlıqla, bilişliklə nə bilim, təri oradan gətiririk. Çünki burada saxlamaq mümkün olmur onları.
Rafim, siz bu klinikalar var ki, talasimiya Azərbaycanda ciddi xəstəlikdir, hemofiliya. O klinikalarla işləyirsiniz?
Biz şəxsən yox. Bizdə yoxdur elə ki, klinikalarla əlaqə saxlayaq, işləyək. Çünki bizim şəraitimiz yoxdur. Gərək şərait ola ki, biz işləyək.
Şərait məsələn nə ola bilər?
Cürbəcür, nə bilim, priborlar, elə bir Allah mikroskopu, siz deyən bizdə... Nədir bax, trazafil uçdu. Toçuna.
Müqayisə üçün deyim ki, Bakı Dövlət Universitetinin təzə və xeyli dəbdəbəli binasına üst-üstə 8 milyon manata qədər vəsait ayrılıb.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səccadənin xüsusi reportajı.
Baş genetik Kəmalə Dadaşova da razılaşır ki, Azərbaycanda genetik xidmət zəifdir. Hətta qonşu Gürcüstanla da müqayisədə. Azərbaycanda həm mütəxəssis, həm də laboratoriyalar problemdir.
Yəni, lazımdır ki, dövlət proqramı olsun o genetik mübarizə üçün, o genetik profilaktika üçün, genetik həstələr üçün.
Kəmalə Dadaşova deyir ki, indi nazirlik belə bir dövlət proqramının üstündə işləyir. Gələn ildən genetik xidmətin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirəcəklər. Dünya xəstə uşaqları qəbul eləməmək üçün bir üsulda fikirləşib tapıb, prenatal diaqnostika, yəni 3 aylığına kimi dölün analizi. Beləliklə, qohum ya yad fərqi yoxdur. Dölü analiz elətdirib, xəstədirsə, dünyaya gətirib-gətirməmək haqda qərar verə bilər. Mamalıq və ginekologiya institutunun direktoru Fazə Əliyeva isə deyir ki, Azərbaycanda belə yüksək səviyyəli diaqnostika yoxdur. Ölkədə ancaq ultrasəs müayinəsi mümkündür ki, bu da döl haqda ancaq 17 aydan sonra məlumat almağa imkan verir. Bakıdakı mərkəzi klinik xəstəxanadan da dedilər ki, prenatal diaqnozu burada qoya bilmirlər, amma analizləri Türkiyəyə göndərib nəticəni təqdim eləyirlər. Gözlənilir ki, gələn il açılacaq talasimiya mərkəzində prenatal diaqnostika mərkəzi də yaradılsın. Bu da son. Biz bəlkə də başqa müsəlman ölkələri kimi Azərbaycanda da heç vaxt bitməyəcək bir problemlə danışdıq. Təbii ki, siz də onlarla ailə göstərə bilərsiniz ki, qan qohumu ilə evlənib, amma uşaqları sağlamdır. Amma mən sizə internetdən qohum nikahlar haqda oxuduğum bir statı gətirmək istəyirəm. Qohumu ilə evlənmək minalanmış ərazidə addımlamaq qədər risklidir. Amma günahsız körpəni bu riskə qurban verməyə hətta valideynlərin belə haqqı çatırmı?
Yoxlatdıracam, özümü də qızı da yoxlatdıracam.
Özüm hiss edirəm, amma özümü belə görməmişəm mən heç vaxt.
Adın nədir bacı?
Minarə.
Neçə yaşın var?
12.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səccadənin xüsusi reportajı. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezliklerinde de dinleyin.